Καζέ.
С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова и започват моите днешни разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, няма как тези дни да не започнем с темата 9 май. 9 май, който раздели света по още един принцип. Оценката на тази дата, ден на паметта, на победата, на Обединена Европа. А вашия 9 май?
Да, между всички тези неща, които казахме, някъде и България в призмата на,
да,
на 9 май, аз считам, че това е един ден, в който в крайна сметка се слага край на нещо изключително неприятно.
Да.
Който както и да го преекспонира, нали, и се опитва да си направи някакъв имидж пред света, в крайна сметка важно е, че наистина е свършила една война, в която и се надявам никога да се повтаря такова нещо, въпреки че до ден днешни сме свидетели на множество конфликти, които съществуват по различни части на света. Но такова масово изтребление на хора, наистина хубаво е, че е било сложено край по един или друг начин. Независимо, че едната страна, нали, примерно руската страна по един начин ги интерпретира нещата, от друга страна пък, нали, говорим за Обединена Европа, ново начало, нали, създаване на Европейски съюз и така нататък. Така че, който както и да го преекспонира, важното е, че свърши от точно това изтребление, унищожение на цивилизацията.
Да. Понеже казахте, че е хубаво да се знае и мястото на България в тези исторически събития, в контекста на тях с днешна дата, понеже говорим за Обединена Европа, България е част от Обединена Европа, но наистина ли може да се похвали, че е вече реална част от Обединена Европа?
Ами аз по-скоро бих искал по-оптимистично да разсъждавам и ще отговоря да. Така. Естествено, с условието, че в крайна сметка нищо не е черно или бяло.
Mm-hmm.
Дори и самия Европейски съюз, дори така наречената Обединена Европа, си има своите недостатъци, независимо от това дали България икономически е достигнала и цивилизационно е достигнала и като германската и
Франция. Да. Господин Ненков, чуваме ли се? Очевидно има някакъв проблем във връзката. Да, чуваме ли се? Пропадна звука.
Аз ви чувам, да.
Така. Продължаваме с... Само за момент. Да. Продължаваме с Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Слушам ви.
Аз искам да кажа, че считам, че България е част от Обединена Европа,
така?
Но в контекста на това, което се чува...
Пак пропада връзката. Интересно. Господин Ненко, ще ви изберем отново.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord.
Възстановихме връзката с Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Отново обявявам, че с вас разговаряме за 9 май. 9 май като ден на паметта, на победата и на Обединена Европа. Слушам ви.
Исках само да довърша, че да. България като част, наистина е част от едно европейско семейство.
Да.
С плюсове и минуси, разбира се, от това нещо, но в света, в който живеем, вече нищо не може да бъде, както на времето е било така разделено на, два лагера.
Да.
В крайна сметка една държава като България, нейната задача, нейната цел и нас като политици и общество е да търсим баланса между това да бъдем както, както част от своите ангажименти, така и да бъдем обърнати достатъчно така с отворени ръце и към други народи много по-на изток от нас. Защото
да.
Целта, ако преди имало, ако преди години, преди 50-60 и повече години, повече е ставало въпрос за ценности до някаква степен,
да.
Нали, за комунизъм или демокрация, или, то в днешно време по-скоро принципът е обърнат към икономическите интереси на държава.
Да, да.
И нямаме, може би до някъде, за съжаление, няма толкова ценностната система като водещ елемент, а по-скоро икономическия. Така че България трябва да търси своята место, между това да търки максимално добри,
да.
Максимално добро развитие, максимално голям икономически растеж, а той не изключва едната или другата страна.
Да. Да отиваме към текущата политика. Пред 43-я български парламент стоят сериозни предизвикателства, имам предвид в сегашната сесия. Да се постигне консенсус по пет горещи теми в обществото – съдебната, здравната, образователната реформа, законите за сигурността и изборният кодекс. Те ще се проявят и като своеобразен тест за стабилността на управляващата ви коалиция. И тук непременно трябва да задам въпросите. Кои са линиите на противоречие между коалиционните партньори? Къде и как ще се търси консенсус между всички партии и коалиции в Народното събрание? И ще успеете ли вие, народните представители, да реализирате сериозните, истинските, реалните промени у нас?
Ами отговора наистина не е лек. Не е лесно да се постигне такъв консенсус, за което говорим. Особено когато говорим за съдебна система, когато говорим за здравеопазване, да изтъчете това са теми, които както от една страна така има различни предложения от различни парламентарни групи, така от друга страна всеки търси пък някакъв политически дивиденд от това дали ще се противопостави или пък ще предложи нещо конкретно в някои от тези реформи. Безспорно аз въпреки това съм оптимист. Аз наистина искам да бъда оптимистично настроен и считам, че по някои теми ще има съставяне с да стигна до така някакъв компромис,
да.
Що се относи основно на съдебната система и в здравеопазването, защото смятам, че те даже са най-жизнено важни и не търпат повече каквото и да било отлагане. Има по принцип разбиране от всичките групи, че трябва да се променят някои неща. Къде ще е пресечната точка, трудно мога да кажа сега, но мисля, че в следващите месеци ще я намерим.
Да. Понеже си говорим за реформите, Сотир Цацаров, главния прокурор на България, се срещна с една секунда да видя как и беше името, че изабравих името. Това е Вера Юрова, еврокомисар по правосъдие, потребители и равенство на половете. Обсъдили са въпроси, свързани с промените в съдебната система. У нас той е с една от задължителните реформи. Експертните предложения на прокуратурата за изменение в НПК, работата на новосъздаденото звено антикорупция, създадено между прокуратурата МВР и ДАНС, в отговор на препоръките от последния мониторингов доклад, както и създаването на Европейска прокуратура. Съвпадение на вижданията има между двамата и стигаме до въпросите. Първо, до къде стигна и на къде отива съдебната реформа у нас? И второ, какви са шансовете да преодолеем бариерите пред шенгенското пространство?
Ще почнем зад напред. Трябва да кажем, че България, що се отнася до Шенген, е постигнала на 100% всичките изискуеми ангажименти, които трябва по начин на полнограма на границата. И по-скоро тук въпросът е политически. Няма общо виждане или по-скоро няма консенсус между европейските държави. Затова България и Румъния да бъдат част от шенгенското пространство. Надявам се процесът обаче да бъде малко деполитизиран, колкото и трудно може би да звучи, и наистина да се гледа обективно, за това дали България е готова да бъде част от шенгенското пространство. И тук искам да отбележа само едно изречение, че масово някакси се обвързва, може би удобно, обвързва се влизането на членството в Шенген с това дали има съдебна реформа или няма.
Да,
или
да.
което абсолютно едното с другото няма никакво отношение. И по-скоро политически бяха мотивите и България вече толкова няколко години, след като изпълнила ангажимента и да не е част от Шенген.
Да.
Що се отнася до това, което казахте и за господин Цацаров? В общи линии някакво с така разделните моменти относно следната тема, за това дали Висшия съдебен съвет трябва да бъде разделен на две отделения, дали вота, който упражняват членовете на Висшия съдебен съвет трябва да бъде с явно гласуване или с тайно. Но в общи линии, вижте, не трябва да смятаме, че една реформа се започва и свършва с това дали ще приеме един нов, примерно, закон, с който ще регламентираме по някакъв нов начин работата на тази система.
Да.
В крайна сметка, за мен е много важно и чисто законово, разбира се, да се постигне консенсус, но основната реформа, за да се случи в съдебната система, зависи специално от самите съди, магистрати, да, които работят в тази система, и трябва да се търсят наистина. За да може да се издига човек в тази кариера, трябва да се търси по-обективни причини, не субективни. За това колко дела имаш, по какъв начин си, колко от тях са потвърдени на по-горна инстанция, или примерно имаш ли забавени дела, видях ли магистрати с дела забавени с години. Така че трябва да се търси точно това кадруване, което мисля да бъде по-обективно, не субективно.
Сега предстои кратка рекламна пауза и отново, недейте да се изключвате, отново ще продължим нашия разговор.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще!
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Аз разговарям с Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Господин Ненков, естествено, една от реформите предизвиква най-сериозно внимание сред обществото, защото всеки от нас опира до здравеопазването. И така, здравеопазването, от което никой не е доволен, здравеопазването, което предизвиква протестите и на медицинските работници, и на пациентите, и на всички. Одобрявате ли това, което предлага министър Москов, като промени в здравеопазването, сливането на болници, разделянето на пакета здравеопазване и така нататък?
Аз ще довърша. Никой не е доволен, но същевременно пък и никой не иска да се лиши по някакъв начин от ресурса, който се черпи.
Разбира се, има си хас. Как ще се лишим, след като това не е единствения начин да поддържаме здравето си?
Абсолютно. Вижте, реформа означава по принцип, в превод означава лишение.
Да.
Не мога да кажа, аз не съм специалист за тази област, не мога да кажа кое от нещата, които предлагам.
Днес очевидно имаме проблеми с връзките.
Ало?
Да, днес имаме проблеми с връзките. Така.
Аз ви чувам в интерес.
Вие ме чувате, ама ние и слушателите не ви чуваме. И така казвате, че не сте специалист, но...
Не съм специалист, но доколкото знам, имаме огромно изтичане на...
Да. Да. Няма да ви измъчвам повече.
Ало?
Да. Ми пропада звука, аз не знам къде се намирате и защо.
В парламента съм, няма...
На две крачки сте от радиото, защо пропада звука, не знам. Две думи за още една тема. Усвояването на европейските фондове у нас. През април България е на 22-то място, през март е била на 24-то. Радостна новина, но тя достатъчна ли е, за да смятаме, че усвояваме добре европейските фондове?
Винаги е радостно, когато вървим напред, а не назад. Естествено, има какво да се желае, но хубаво е да кажем една друга статистика, че България е в 10-те държави, които имат най-малко грешки при обществени поръчки, при начин на освояване на европейски средства. Така че България пък от друга страна може да е на 22-ро място по освояване, но със сигурност е много по-напред в това, как и по какъв начин усвоява тези средства.
Да.
Естествено, хубаво да вървим напред и България да бъде в първата половина, а не във втората, защото това е един свеж ресурс, който, без който в момента държавата не е възможно да постига икономически растеж. Смятам, че и за да се постигне това нещо на първо място, трябва да се постигне все пак и едно доверие между България, между Европейската комисия, между останалите европейски държави. Аз мисля, че последните месеци това доверие се завърна и това е причината да вървим напред.
Преди малко споменахте България и Румъния в контекста на Шенген, а сега в контекста на сътрудничеството, за което говорите. Премиерите на България, Румъния и Сърбия, две държави членки на Европейския съюз и една кандидатка, направиха една много интересна среща в Крайова. Каква беше целта, какво очакваме да се постигне, какво ще ни донесе общата регионална политика на полуостров с 60 милиона население, един от значимите регионални пазари в Европа?
Точно защото е значим, наистина, колкото държавите, които се намират на този полуостров, са обединени и успяват да намерят общи цели, толкова по-голяма вероятността тези цели да бъдат постигнати. Една от основните цели, която беше на тази среща в Крайова, беше именно големите газови проекти, евентуални газови проекти, които ще трябва да минат през територията на Балканския полуостров. Било от Южен поток, било от Турски поток, Набуко и всякакви други идеи. Без тези три държави, реално, много трудно, примерно, газ ще може да достигне до Западна Европа. И когато... Но не става въпрос само за енергетика. Когато тези държави са обединени, имат добри отношения със своите съседи, а не всеки да се дърпа чергата към себе си, то тогава наистина твоят глас или гласът на тези държави ще бъде чут много по-силно в Западна Европа. Вижте, Европейския съюз така устроен, че той ти дава възможност и колкото повече ти си настоятелен, успяваш да хем да изпълняваш своите ангажименти, хем обаче да успяваш така да направиш, че да достигнеш до повече ресурс, да повече проекти да можеш да реализираш, си иска наистина много сериозна работа и когато тези държави са обединени и казваме, ето, ние имаме примерно такива и такива проблеми, бихме искали помощ, ние ще направим това и това, но искаме пък помощ за други неща.
Да.
Така че мисля, че това е много позитивно и е добър знак към всички държави в този регион.
Да. Започнахме с 9 май и ще завършим с него, защото прочетах, че се готви декларация на Народното събрание, в която щяла да предизвика скандал. Има ли нужда от такъв скандал нашия парламент?
Ами да ви кажа, още не съм виждал тази декларация.
Така?
Такива декларации винаги са, независимо за хубава или лоша, винаги са повод на разнородни така мнения, дали са за или против. В крайна сметка това е една функция на Народното събрание и тя е хубаво да прави такива декларации.
Да.
Както беше за армейски геноцид, както беше за сега за 9 май, но в крайна сметка не трябва и да прескачаме границата на това да търсиме просто конфликтни точки.
Точно така.
Защото все пак някои от нещата са се случили назад в годините, много назад в годините.
Да.
Хубаво е да не се концентрираме. Не трябва да забравяме историята, защото тя наистина, ако я забравяме, ще допуснем пак същите грешки. Но
така
трябва да гледаме настоящето, бъдещето и как ние достанем да... Как ние наистина хем да имаме достатъчно самочувствие да се развиваме напред, хем наистина да не забравяме и своето минало. И смятам, че една такава декларация не би трябвало да поражда такива междуличности, междупартийни междуусобици.
Да завършим с тези ваши думи. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
До чуване на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.